Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəl cəsad xəbər başlıqları. Biz Türk dövlətləri olaraq birləşməliyik, bizim birliyimiz bizim həqiqətimizdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Hakimiyyət əmin olmalıdır ki, jurnalistlərə qarşı bu cür münasibət onun beynəlxalq nüfuzuna yaxşı təsir göstərmir, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis. Bağdatda İraq televiziyasının müxbiri oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Türklər öz imkanlarını birləşdirib eyni məqsəddən çıxış etməlidir. Biz Türk dövlətləri olaraq birləşməliyik, bizim birliyimiz, bizim həqiqətimizdir. Bunu bugün Bakıda Türk xalqlarının 11-ci qurultayının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Qurultay barədə daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Türk dilli dövlətlərin qurultayı səhər saat 11-də öz işini başladı. Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, Türk dövlətləri öz imkanlarını birləşdirib böyük gücə çevrilməlidirlər. Bu məsələdə Ermənistana kömək edən dövlətlərin də qarşısında dayanmaq mümkündür. Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da çıxış elədi. O bildirdi ki, Türk dövlətləri qarşılarındakı tarixi fürsəti, tarixi imkana çevirməlidirlər. Onun fikrincə, işbirliyi hərəkətə gətirmək lazımdır Türk dövlətlərinin. Bu, onların daha yaxşı əməkdaşlığına səbəb olacaq.
Nasıl ki, ingiliscə konuşan ülkələr, fransızca konuşan ülkələr, İspanyolca konuşan ülkələr kendi işlərində aynı dil ve kültür etrafında bir araya geliyorlarsa, bizler de dış politikada koordinasyon halinde olan böyle bir yapıyı oluşturabiliriz.
Çıxışlardan sonra Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətə görə Azərbaycan Prezidenti və Türkiyənin Başnaziri Orxan Yeniseyh mükafatı ilə təltif olundular.
İlqar Rəsul, Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının keçirilməsində məqsəd Türk dövlət və cəmiyyətləri arasındakı əlaqələri inkişaf etdirməkdir. Qurultay noyabrın 19-unda başa çatacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə söz azadlığı sahəsində vəziyyətlə bağlı narahatlığımı bildirmişəm. Təəssüf ki, son hadisələr bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşmadığını göstərir. Buna Turana müsahibəsində Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsini şərh eləyərkən deyib. Terry Davis bildirib ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamın onun jurnalist işinə aidiyyatı olmadığını başa düşür. Amma jurnalistin məhkəməyə qədər ki, araşdırma müddətində həbsi, eyni zamanda Azərbaycanda söz azadlığının ümumi vəziyyəti onun sənət yoldaşları dəhşətli təsir göstərir. Avropa Şurasının baş katibi əlavə edib ki, hakimiyyət tam əmin olmalıdır ki, jurnalistlərə qarşı bu cür münasibət ölkənin beynəlxalq nüfuzuna yaxşı təsir göstərmir. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bangladeşdə tüğyan eləyən Sidr tropik siklonu azı 1100 adamın həyatına son qoyub. Çoxlu sayda adam itkin düşüb. Ölkədə rabitə və elektrik sistemi sıradan çıxdığı üçün hələ də ölən və yaralıların sayını dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Qasırğa zamanı dənizdə olan 150 balıqçı barədə də məlumat yoxdur. Hərbi vertolyotlar və gəmilər hələ də ölkənin cənubunda siklonda sağ qalanların axtarışı ilə məşğuldur. BMT-nin hesabatına görə güclü külək və yağışlar Bangladeşdə təqribən 20 min evə ziyan vurub. Bağdatda İraq televiziyasının müxbiri oğurlanıb. Müstəqil Əl-Bağdadiyə kanalının jurnalisti olan Müntəthar Əl-Zaidi dünən işə gedərkən yoxa çıxıb. Sentyabr ayında isə İraq kanalı daha bir müxbirini itib. O zaman naməlum silahlılar kanalın jurnalistini güllələyərək öldürmüşdülər. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə bildirir ki, İraqda 2003-cü ildə müharibə başlayandan bəri 200 İraqlı jurnalist və media işçisi öldürülüb. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İrana qarşı təzyiqlər olmalıdır və onlar artırılacaq. Əgər Tehran uranı zənginləşdirməyə dayandırmazsa, Vaşinqtonda Yaponiyanın baş naziri ilə görüşündən sonra Bush deyib ki, Tokyo və Vaşinqton razılaşıb ki, nüvə ilə silahlanmış İran uzaq şərqə və kənarda olan digər ölkələrə təhlükə yarada bilər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad isə deyir ki, Amerika İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilməz. Amma bunu edərsə, Amerika bundan peşman olacaq. Əhmədinəjad bu bəyanatı Əl Ərəbiyyə kanalına müsahibəsində deyib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək indi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsul təqdim edirəm bu verilişi. Növbəti bizim mövzumuz Sovet dövründən qalma əmanətlərlə bağlıdır. Bildiyimiz kimi artıq bir müddətdir ki, parlamentin komissiyalarında 2008-ci ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunmaqdadır. Bir neçə komissiya artıq yığışıb, demək olar ki, sabahları, bu əgər başqa əlavə bir iş çıxmasa, parlamentin bu 2008-ci dövlət büdcəsini müzakirə eləmək fikrindədir. Bu barədə məlumatlar var bizdə, millət vəkilləri büdcəni müzakirə edəcəklər parlamentin iclasında. Amma diqqət mərkəzində qalan uzun müddətdir, uzun illərdir ki, Azərbaycanda diqqət mərkəzində saxlanılan əhalinin müəyyən bir hissəsinin belə demək mümkündürsə gözünü dikdiyi Sovet dövründən qalan əmanətlər, əmanətlərin qaytarılması məsələsi bu büdcədə də deyəsən öz əksini tapmır. Son məlumatlardan bildirilir ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində əmanətlərin, Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutulmur. Bu barədə dəfələrlə parlamentdə də fikirlər səslənib, millət vəkilləri bu əmanətlərin qaytarılmasının vacib olduğunu bildiriblər. Hətta deyək ki, hakimiyyətə, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının üzvü olan millət vəkilləri, komissiya sədri, İqtisadi Siyasət Komissiyasının əvvəlki rəhbərliyi əmanətlərin qaytarılması üçün şərait yarandığını bildirmişdilər. Amma sonradan bu əmanətlərin qaytarılması yenə də mümkün olmadı. Parlament növbəti çağırışı oldu, yəni üçüncü çağırış parlament. Komissiya sədri də dəyişdi, növbəti komissiyanın növbəti sədri bu dəfəki üçün çağırış parlamenti İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə də əvvəlki çıxışlarının birində layihənin hazır olduğunu bildirmişdi. Bu əmanətlərin qaytarılmasının artıq ehtimalın gerçəkliyə çevrilməsini demişdi. Sonralar da vəziyyətdə dəyişiklik baş vermədi. 2008-ci büdcəsi bu mövzunu yenidən qaytardı gündəmə. Bu barədə biz studiyamızın qonağı ilə söhbət edəcəyik. Vüqar Bayramov indi studiyamızın qonağıdır. Vüqar Bayramov İqtisadi Elmlər Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Dəfələrdən biz ekspert kimi ondan istifadə eləmişik. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə ölkə iqtisadiyyatında baş verən hadisələr, yeniliklər, dəyişikliklərdən bağlı danışıb. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz
studiyamıza.
Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əmanətlərlə bağlı dediyim kimi siz də eşitdiniz mənim təqdimatımı. Biraz uzun çıxdı, amma çalışırıq ki, həmişə dinləyicilərimiz müəyyən qədər daha aydın olsun. Nə demək istədiyimiz, hansı məsələyə toxunuruq, məqsədimiz. Nədir bu? Niyə bax bu dəfə verilmədi? Bu əmanətlər nəzərdə tutulmur. Amma biz indi büdcə barədə arada danışacağıq. Bu büdcənin müzakirəsi zamanı hansı fikirlər səsləndirilib? Maliyyə Nazirinin şöbə müdürü Fazil Fərəcov büdcə ilə bağlı da danışıb. O bildirib ki, 2007-nin yekunları kifayət qədər uğurlu olacağı gözlənilir. Yekunlarının bu 2008-ci ilin iqtisadi və sosial inkişafının dinamikliyi üçün etibarlı zəmin yaradır. Amma bunun fonunda əmanətlər yenə qaytarılmır. Niyə?
Əslində, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təxminən 10 ilə yaxındır ki, müzakirələr gedirik. Xatırlayırsınız, 1997-ci ildə işləf olaraq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı Milli Məclisdə müzakirələr başladı. Daha sonra hökumət təxminən əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı ilkin bir layihə hazırladı. Və həmin layihəyə görə əmanətlərin növbəti, yəni 97-ci ildən sonra növbəti 7 və ya 8 il ərzində qaytarılması nəzərdə tutulurdu. Bu həm onunla bağlı idi ki, 1995-ci ildən artıq Rusiya hökuməti əmanətlərin qaytarılmasına başladı və xatırlayım ki, 92-ci ildə artıq Baltik, yəni Pirbaltik ölkələri, yəni Baltik ölkələri artıq əmanətləri qaytarmışdılar. Və Pirbaltik ölkələrinin sonra 1995-ci ildə Rusiya, 1996-cı ildə Qazaxıstan əmanətlərin qaytarılmasına başladı və bundan sonra isə 1997-ci ildə həm Azərbaycan hökuməti, həm qanunverici orqan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsini başladı. Amma o zaman əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı layihənin hazırlanmasına baxmayaraq, amma əmanətlər qaytarılmadı. Və bunu müəyyən qədər də başa düşmək mümkündür, çünki 1997-ci ildə büdcənin imkanları indiki qədər deyildi və təbii ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə əmanətləri qaytarmaq və ya tam olaraq qaytarma imkanları yox idi və təbii ki, orada nəzərdə tutulmuş 8 il müddətində əmanətlər geri qaytarılsın. Amma niyə indiyə nə qədər qaytarılmayıb? Tamamilə maraqlı sualdır, çünki
yəni 2006-da, 2005-də dəfələrlə təklif etdik, Azərbaycan bura hazırdır, imkanlar və s.
Bəli. Əvvəla bütün MDB ölkələrində əmanətlərin qaytarılması başlayıb və əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı mən 2002-ci ildə Moldova artıq bu prosesi başladı və artıq həmin prosesi baş çatdırma üzrə. Daha sonra Qırğızstan, Türkmənistan, Özbəkistan həmin prosesi başladı. Özbəkistan artıq baş çatdırıb, indi proses olaraq baş çatmaqda olan ölkələr Qırğızstandır, Moldova demək olar ki, tam olaraq baş çatdırıb və Qırğızstan hökuməti ki, o da yaxın bir ildə əmanətləri tam şəkildə qaytaracaq. Amma kimin indi büdcə imkanları var. Büdcə imkanları ən az imkan verir ki, əmanətləri ayın hissəsini bu 2008-ci ildə, 2007-ci ildə qaytarmaq mümkün idi. Və hökumətin əmanətlərin qaytarılmaması ilə bağlı arqument onun iki mühüm arqument var. Birinci arqument ondan ibarətdir ki, əmanətləri qaytaran zaman bu qiymət artımına gətirib çıxaracaq, inflyasiya yaradacaq. Ona görə ki, əmanətlərin qaytarılması dövriyyədə pul vəsaitlərinin həcminin artması demək olar. Və dövlət pul vəsaitlərinin həcminin artması son nəticədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Və ikinci arqument ondan ibarətdir ki,
biz bilən elə qiymət artımına gəlib çıxır.
Təbii ki, qayda o məsələyə, çünki bu qiymət artımı məsələ əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Yalnız yəni sən yəni mən təbii qabaqlamaq istəməzəm, amma Rusiyada məsələn əmanətlər qaytarılan zaman əmanətlərin inflyasiyadan qorunması ilə bağlı ayrıca bir qanun qəbul olunmuşdur. Təbii ki, onun detallarına və bizdə necə mümkündür ki, inflyasiyadan qaçmaq və təbii ki, onun detallarına biz toxunarıq, əgər imkan olacaqsa vaxt olaraq.
Olacaq vaxtımız.
Və ikinci arqument ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş rayonlarda əmanət sahiblərinin əmanət kitabçaları itib və onların vaxt mələk onların əmanətləri olur və onların əmanətlərini geri qaytarmaq mümkün deyil, çünki onların bir qisim əmanət kitabçaları həmin rayonlarda qalıb, işğal olmuş rayonlar, işğal altında olan rayonlarda qalıb və onların və eyni zamanda həmin arxiv sistemi demək olar ki, bu əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı işləmədiyinə görə həmin qrup adamların əmanətlərini qaytarmaq mümkün deyil və bütövlük əmanətlərin qaytarılmasına başlasa həmin qrup adamların hüquqları pozula bilər. Yəni iki dənə əsas arqumenti var hökumətin. Amma 2008-ci ildə əmanətlərin qaytarılması gözlənilirdi. Ən azı ona görə ki, yəni siz qeyd edən kimi Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Komissiyasının Ziyad müəllim qeyd etmişdi ki, artıq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı layihə yenidən baxılır və bu istiqamətdə layihə işlənir. Amma 2008-də
hətta bildirmişdi ki, Nazirlər Kabineti artıq hazırlayıblar, yəqin ki, yaxın vaxtlarda ötən ildə görülüb. Deyəndə bu ilin əvvəli ki, müzakirəyə çıxarılacaq.
Bəli, amma dövlət büdcəsinin layihəsi müzakirəyə çıxarılanda, ən azı parlamentə təqdim olunanda hökumət tərəfindən bəlli oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı orada maddə yoxdur. Baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin imkanları bu ilə nisbətən xeyli artacaq, dövlət büdcəsinin imkanları və dövlət büdcəsinin imkanları imkan verir ki, əmanətlərin qaytarılması mümkün olsa, amma əmanətlərin qaytarılmasına hökumət getməyəcək. Məncə bunun bir sıra səbəbləri var. Səbəb ondan ibarətdir ki, 2008-ci il əslində bu həm də əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı səbəb kimi göstərilir ki, hökumət əmanətləri 2008-ci il seçkili olduğuna görə hökumət əmanətləri qaytaracaq və ən azı ona görə ki, əmanətlərin müəyyən qaytarılmağa başlayacaq. Əmanətlərin qaytarılmağa başlaması müəyyən qədər səsin yığılması deməkdir. Amma ikinci kontr arqument
sözünüzü unutmayın, mən bir şey deyim. Bax, niyə belə olur? Məsələn, deyək ki, jurnalistlər həbs olunur, deyirlər ki, belə fikirlər, indi seçki az qalıbsa, prezident seçkiləri olacaq. Bildirirlər ki, seçki ərəfəsi onlar həbsdən azad ediləcək, bu səs üçündür. Bax, başqa məsələlər olur, deyək ki, hansısa problemlərin həlli və s. Yəni, güzəşlər və s. Bunu da dandırırlar ki, seçki qabağı bu tür şeylər gözlənilir. İndi də bu əmanətlər. Doğrudan mı?
Mən düzü məsələn siyasi tərəflərinə varmaq istəməzəm, ən az ona görə ki, mən iqtisasiyam, bu siyasi prosesdə.
Yox, yəni mən siyasi maraqlarım. Doğrudan mı? Amma elə bir böyük bir rəqəmdir ki,
bütün hallarda, əgər əmanətlər qaytarılarsa, yəni fərqi yoxdur Azərbaycanda olsun, başqa ölkə.
Yəni başqa ölkələrin praktikası necə olur?
Əgər əmanətlər qaytarılırsa, yəni xüsusən əhaliyə müəyyən, biz əmanətlər ölmüş əmanətlərdir və həmin əhaliyə müəyyən qədər vəsait verirsə hökumət, pul verirsə, bu bütün hallarda hökumətə uğur gətirir, hökumətin adına uğur gətirir. Yəni təsəvvür edin ki, bu gün əmanət 1.986 min adamın əmanəti olub. Təsəvvür edin ki, 1.986.000 manat əgər hökumətdən belə deyil, yardım alırsa, əslində yardım deyil, əmanətlər olur söhbətlərində, yəni pul alırsa, bu istər istəməz hökumətə qarşı olan münasibəti dəyişəcək. Yəni müsbət.
Mən bir sualımda sizdən söz soruşum.
Pozitiv mənada dəyişəcək.
Bax, bir məsələ, deyək ki, 5000 manatı olan 5000 rubli də Sovet dövründə. Son vaxtlara gələndə, hətta mənim yadımdadır ki, deyək ki, 93-cü ildə, 94-cü ildə Bakıda 5000 dollara ev almaq olurdu. Belə götür, əhmətlidə və s. İndi o vaxt 5000 deyək ki rubli olan, yəni deyək ki belə bir 5000 dollar olan adam indi ondan ev ala bilmir, bu sözsüz ki bu mümkün elə olan şey deyil. Amma deyək ki indi 30 minə də ev almaq o qədər asan deyil, 20 minə də ev almaq olsun deyil. Bax, o həmin o pulu alan adam ondan nə görəcək ki, o bir dividend gətirsin deyək ki.
İndeksasiya məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Yəni bilirsiniz, yəni əvvəl sualınızla bağlı. Bütün hallarda yetər hansı bir şəxsi fərq yoxdur, əhalənin müəyyən kateqoriyası. Yəni hətta 5000 deyil, tutaq ki, 1000 manat və ya tutaq ki, ondan az vəsait arası. Bütün hallarda bu əhalidə ən az psixoloji baxımdan ən az müsbət təsir edir. Yəni ki, hətta 1000 manat, baxmayaraq 1000 manata ev almaq və ya tutaq ki, nəsə etmək mümkündür. Bütün hallarda bu puldur. Amma mən əslində mən o arqumentlərə razı deyiləm ki, seçki il olduğuna görə hökumət və ya hakimiyyət vəsaitlərin qaytarılmasına gedirsə. Əslində seçki il olduğuna görə hakimiyyət vəsaitlərin qaytarılmasına getməyəcək. Nəyə görə getməyəcək? Ona görə getməyəcək seçki ilində seçki ili əslində dövrədə olan vəsaitlərin həcmi artır. Yəni seçki ilində həm seçki kampaniyası olur, həm tutaq ki, həm iqtidar partiyasının, həm başqa namizədən seçki kampaniyası olur. Təbii ki, bu seçki kampaniyası dövrəyə külli miqdarda vəsaitlərin buraxılması deməkdir. Və praktik olaraq dövrə işləyir. Və siz diqqət yetirirsiniz, seçki ilində adətən qiymət artımı baş verir. Qiymət artımı ona görə baş verir ki, seçki ilində dövrə işləyir və həm kampaniyanın həyata keçirilməsi, həm tutaq ki, müəyyən yardımlar edilməsi və s. Bütün hallarda dövlət xərcləri şişir və dövlət xərclərinin üzərinə əlavə gəlsə ki, namizədlərin özünün kampaniyası var və bu son nəsildə dövriyyənin şişməsinə gətirib çıxarır və belə olan halda əmanətlərin qaytarılması və praktik olaraq dövriyyəni daha da yüklüdür və dövriyyə əlavə vəsaitlərin daxil olmasına gətirib çıxarır ki, bu da hökumət üçün təbii ki, heç də arzu olunan deyil, çünki son nəsildə bir qiymət, ciddi qiymət artımlarını gətirə bilər. Və mən düşünürəm ki, əsas və hökumətin 2008-ci ildə əmanətlərin qaytarılmasına başlamamasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, hökumət 2008-ci ildə daha ciddi qiymət artımlarının baş verə bilməsinə etirazlanır. Və buna görə də hökumət baxmayaraq 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə baxdı. 2008-ci dövlət büdcəsində kifayət qədər imkanlar var ki, əmanətləri qaytarmağa başlamaq mümkün olsun. Amma hökumətin ən böyük qayğısı ondan ibarətdir ki, əmanətləri qaytaran zaman bu qiymət artımına gətirə bilər və hökumətin hələlik hazırlanmış layihədə inflyasiyadan qaçmaqla bağlı və ya qiymət artımının qarşısını almaqla bağlı əmanətlər qaytarılan zaman hər hansı bir ciddi metodologiya yoxdur. Yəni ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmur. Bu baxımdan təbii ki, hökumət çalışır ki, əmanətləri o zaman qaytarsın ki, o əmanətlər qiymət artımı yaratmasın. Və təbii başqa sual olar ki, necə
şey etmək olar? Onu sizin təklifiniz də var bu barədə. Mən bilirəm ki, onu biz eşidəcəyik əlbəttə. Amma mən bir şey deyim. Bax indi keçən seçkili deyil idi tutaq ki. Gələn seçkili olmayacaq, məsələn. Amma bu əmanətlərin, deyək ki, hər dəfə hansısa bir hadisiyə bağlanıb verilməməsi, əgər belə demək mümkündürsə, bir səbəbə əsaslanıb və yaxud bir səbəbdən ehtiyatlanıb. Bunun özü, bu əmanətlərin verilməsini getdikcə qoyulduğu vaxtdan uzaqlaşdırır. Bu nə alır dövlətdən, deyək ki, dövlətə hansı ziyanı vuracaq son məqamda, yəni o ödənilən vaxt.
Dövlətə
əslində bu şəkildə adamların marağına getməlidir.
Doğrudur. Əmanətlərin qaytarılmasının yubanması yalnız dövlət deyil, eyni zamanda əhaliyə müəyyən ziyan vurur. Səbəb ona gedir ki, əvvəl indeksasiya sistemi çətinləşir. Bilirsiniz, əmanətləri qaytaran zaman onu müəyyən manat, indiki halda manat indeksasiya etmək lazımdır və müəyyən sistem işlənməlidir ki, həmin indeksasiya sistemi olmalıdır ki, həmin indeksasiya sisteminə uyğun olaraq əmanətləri əhaliyə qaytarılsın. Əvvəla əmanətlər qaytarılmırsa, birincisi dövlət əmanətləri qaytarmaqla birincisi öz yükünü müəyyən qədər azalda bilər. Ən azı çünki bu dövlətin öhdəliyidir və dövlət bütün hallarda əmanətləri qaytarmalı. Çünki bu əhalinin banklarda olan əmanəti və əgər Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının varisi Azərbaycan, yəni onun yerində Azərbaycan Respublikası yaranırsa, da ki, Azərbaycan Respublikası əvvəlki hakimiyyətdən və ya əvvəlki hökumətdən qalan bütün öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. İkincisi, bunun əhali üçün yaratdığı problemlərdən ibarətdir ki, əmanətlərin qaytarılmaması, yəni əmanətlər nə qədər gec qaytarılırsa, həmin qaytarılan vəsaitin alıcılıq qabiliyyəti o qədər az olur. Yəni təsəvvür edin ki, əmanətlər indeksasiya sistemi tətbiq olunsaydı və əmanətlər 5 il əvvəl qaytarılsın, ən azı siz deyən misal, əgər 5 il əvvəl ta ki 30 min manata və 30 min dollara ev almaq mümkün idisə, indi almaq mümkün deyil. Söhbət normal evdən və ya şəhərin ən azı mərkəzi rayonlara yaxın evdən yerdən gedir. Və heç kim planlaşdırmır ki, 2 ildən sonra 30 min dolların alıcılıq qabiliyyəti Bakıda necə olacaq. Yəni bu vəsaitlərin qaytarılmasının yubanması, ildən ilə yubanması bütün hallarda əhaliyə ziyan var. Çünki əhaliyə qaytarılacaq vəsaitin alıcılıq qabiliyyəti itir və ya ölür. Və belə olan halda təbii ki, vəsait nə qədər gec qaytarılırsa, uduzan tərəf əhalidir. Çünki artıq gec qaytarılan əmanətlə yəni bir növ alıcılıq qabiliyyəti itdiyinə görə bir növ gələcəkdə, yəni bu əgər belə yubansa, gələcəkdə təbii ki, əhaliyə verilən yəni pul əslində kağız olacaq. Çünki onun alıcılıq qabiliyyəti olmayacaq.
Bax, bir şey maraqlıdır mənim üçün. Deməli, bəlkə də bu sual sistemi manlanmamalıdır. İndi onu biz müəyyənləşdirəcəyik sizin cavabınızdan. yəni bu hüquqi müstəvidə olan məsələdir bəlkə də. Adətən vətəndaşlar nədənsə narazı olanda, deyək ki, bu siyasi proseslərdə əksər hallarda baş verir, başqa məsələlərdə də, mülki hadisələrdə də baş verir. Ölkədə bu probleminin həllini tapmayanda, deyək ki, məhkəmə instansiyasında və s. kənara müraciət edirlər. İndi özünüz də bilirsiniz, Avropa məhkəmələri və s. Avropa Şurası, hətta məhkəməsiz. Amma bu cür məsələdə, deyək ki, vətəndaş nə edir? Məsələn, elə adam var, siz də bilirsiniz ki, gözləyir onu ki, o heç olmasa müəyyən o problemlərini həll eləsin. Necə? Hər halda əhalinin özünün vətəndaşı puludur da, onu istəyir alsın. Baba illər keçir, o bunu ala bilmir, artıq o dünyasını dəyişənlər var. Mən bildiyim o idi ki, parlamentdə hətta təklif eləyirdilər ki, yaşlı nəsildən başlansın verilməyə ki, onlar buna çata bilsinlər, ala bilsinlər, sonra nisbətən olsun. Baba bu vətəndaş nə edə bilər? Məsələn, bunu tələb eləyə bilərmi? Necə edə bilər ki, bu pulu məsələn hansı formada tələb eləsinmi, şikayət eləsinmi, nə etsin? Əgər belə hallar, yəni eləyə bilər, hansı hallar mövcuddur?
Biz əslində yəni bizim mərkəzimiz ekspertlər əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı həm təbii ki biz hüquq şanserik amma bütün onlar da hüquq tərəfləri də öyrəndik ki yəni siz deyən məsələsində maraqlı məsələdir çox ciddi məsələdir. Amma söhbət ona gedir ki burada müəyyən qədər hüquqi boşluq var. Yəni əhali tutaq ki siz deyən ki məhkəməyə müraciət etməyə gəlir burada məhkəmələr müsbət cavab verir sonradan Avropa məhkəməsi və s. başqa qurumlara müraciət etməyə bu proseduru burada tətbiq etmək mümkündür. Ən azından görə ki öhdəliyi götürən qurum artıq yoxdur. Yəni öhdəliyi götürən ki Azərbaycan Respublikasının Sovet Sosialist Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının əmanət bankı yoxdur və öhdəliyi artıq mövcud olmayan bir bank və ya mövcud olmayan respublika götürüb. Bu baxımdan prosedura çox çətindir. Əgər əmanətlərin qaytarılması zamanı, yəni artıq qəbul olunan qanundan sonra əmanətlərin qaytarılması zamanı, əgər əmanət sahiblərinin hüquqları pozulursa, o zaman təbii ki, əmanət sahibləri məhkəməyə və başqa həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricindəki məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma əgər əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun yoxsa, yəni bütün dövlət əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun yoxdur və əgər gələcəkdə elə bir qanun qəbul olmasa, əmanətlər qaytarılmayacaq. Amma yəni praktika göstərir ki, ən az evdə ölkənin praktikası göstərir ki, bu təbii ki, belə bir qanun qəbul olunacaq, ən azı layihə var. Amma bunu... o qanun qəbul olunmayınca hüquqi əsası yoxdur.
Aydındır. Dinləyicilərə xatırladım ki, həm söhbətimiz İqtisad Elmləri Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Vüqar bəy, bu başqa ölkələrin praktikasında necə qaytarılıb? Mən dinləyicilərə onu da deyim ki, bu mərkəz təklif hazırlayıbdır həmin əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Mən özüm biraz yubadıram ki, onu sonda barədə bir söhbət eləyək də ikinci verilişimizin hissəsi üçün. Amma hansı praktika var? Deyək ki, Baltikyanı ölkələr qaytardı və digər bir neçə respublika siz dediyiniz kimi. Var mı bu? Bax, bunlarda hansı qayda ilə qaytarıblar? Necə olubdur?
Pribaltik ölkələri proses çox asan və çox sürətlə keçdirir. 92-ci ildə artıq başladı əmanətlərin qaytarılması. Yəni SSR dağılan kimi, SSR-in dağılması rəsmiləşən kimi əmanətləri qaytarmağa başladı. Bu qısa bir müddətdə 2 il ərzində Pribaltikanın 3 ölkəsi artıq əmanətləri öz əhalisini, öz vətəndaşlarını qaytardı. Yəni bu həm də onunla bağlıdır ki, təbii ki, Pribaltik ölkələrinin vətəndaşlarının sayı azdır və eyni zamanda əmanətlərin həcmi azdır. Bütün hallarda proses başladı və uğurla da başa çatdı.
Onda indeksasiya da o qədər çətin olmazdı.
Sözsüz, tamamilə doğrudur. Daha sonra 95-ci il artıq Rusiya hökumətində əmanətlərin qaytarılması və iki qərar qəbul olundu. Birinci əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qərar, ikincisi qaytarılan əmanətlərin inflyasiyanın qorunması ilə bağlı ki, qanun qəbul olundu və həmin qanuna uyğun olaraq əmanətlər qaytarıldı. Rusiyada əmanətlərin qaytarılması təxminən 7 ilə yaxın vaxt apardı. Və bu Qazaxıstanın ilk 13 il ərzində əmanətlərin əsas hissəsini, məsələn 1950-ci ilə qədər doğulmuş insanların vətəndaşların əmanətləri qaytardı, daha sonra əllərin əmanətləri qaytarıldı və sonra isə adi vətəndaşların əmanətləri qaytardı. Və Rusiyada, Qazaxıstanda əslində inflyasiya, yəni yaradıcı effektlər, faktorlar əmanətlərin qaytarılması zamanı ən ciddi problemlərindən biri idi. Və Rusiya hökuməti ilk dəfə olaraq MDB ölkələr arasında əmanətlərin qaytarılması zamanı həmin əmanətlərin inflyasiyanın qorunması ilə bağlı qanun qəbul etdi. Və həmin qanunda göstərilir ki, əmanətlər vətəndaşlara yalnız nağd şəkildə deyil, başqa formalarda qaytara bilər. Məsələn, əmanət istiqrazları buraxıldı Rusiyada. Yəni istiqraz sahibləri həmin əmanət istiqrazını alaraq müəyyən müddət ərzində, təkcə 5 il ərzində həmin istiqrazın sahibləri olduğuna görə dividend alır və praktik olaraq dövriyyədə nağd pul kütləsinin həcmi artmır. Və bu son nəsədə inflyasiya yaratmır. Və bugün həmin ölkələr demək ki, həmin ölkələrin əksəriyyəti əmanətlərin qaytarılması prosesini başa çatdırıb. Və bu baxımdan və çox təəssüf ki, yəni mənətlərini qaytarmayan ölkələr sırasında və ya ta ki, və ya ölkə Azərbaycandır.
Dinləyicimiz var indi bir telefon bağlantısında. Bildirim ki, studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramovdur. Biz ondan Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsini söhbət müzakirə edirik, danışırıq. Ona görə bundan danışırıq ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində bu əmanətlərin qaytarılması nəzərdə tutulmur. Sabir bəy, buyurun.
Bəli.
Buyurun.
Salam əleykum.
Xoş gördük.
Xoş görsün. Mən bu bank məsələsindən demək istəyirəm. Bu hər il mən işidirəm. Bugün mənim 67 yaşım var. Mən ora qoymuşdum 40 yaşında, 39 yaşında abonent pası bankına. Axı bu İmval Birlik Qrupu İmval Dəmmər. Bax bu saat hal-hazırdır, gözlər. Bunun pul yoxdur. Versin şey, vouchera. Necə verildi o vaxt? Versin qızıl zavir kimi. Verir. Heç olmadan gidəndə bir şey ölüb eləyəndə torpağıza da çox yoldaşım kesin çarsın. Dəyişsin, eləsin, kağız eləsin, pul. Pul verməsin, eləsin. Bak, hər il deyilər, hər il deyilər, ortada bir şey yox. Bu deputatlar seçirik, bu prezidentlər seçirik ki, bizim gücümüzü ağırasınlar. Belə olmaz, şey, müşoklar da pulları yığırlar o ilə bir yana, nədir, küləyə bıraxırlar. Biz qalmışız, fərq, biz bəylə, bizə görə onlar yaşayırlar. Bizə görə deyilər ki, eləyir, eləyir, ha, heç şey görünmür. Mən deyirəm, 67 yaşım var. Özü bizim qrupu əvvəl gözlər. Heç olmasa mən bilim ki, başımın altında pılım var ki, bastıranda adamlar aparıb bastıranda. Kimə də gev deyəsək ki, bu vəziyyət ki, ver pulu borç, borç vermək olar. Bura nəşə ora bıraqırlar, ayıbdır olar, çıxır. Ayıbdır, ayıbdır bu yalanda demək hamısı.
Aydındır, aydındır.
Bakın, hə, ayıbdır, deyək
Hə. Elə sizin dediyiniz, sonda dediyiniz məsələyə toxunurdu bu istiqrazlar və s.
Təbii çox maraqlı mövqədir, amma yəni, sözsüz mən onu radılaşmıram ki, pul yoxdur, pul var. Və bizim məsələn dinləyici də qeyd
edir ki, pul var,
sonradan qeyd edir, əgər pul yoxsa vasitələr versin. Amma yəni, bu istiqrazların və ya vasitələrin verilməsi yalnız pulun olmaması ilə bağlı deyil. Əslində, pulun olmaması ilə bağlı deyil. Bu vasitələrin verilməsi, yəni deyil, inflyasiya yaradıcı faktorların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlıdır. Amma təbii ki, pul var və dövlət büdcəsinin hesabına onu həyata keçirmək mümkündür. Amma ilkin olaraq, məsələn, elə adamlar var ki, bizim dinləyici Sabir müəllim də qeyd etdi. Elə adamlar var ki, onlar 67-70 və ya da artıq yaşları var. Və ən azı onların əmin olması üçün əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi olduqca vacibdir. Yəni, qanunun qəbul edilməsi ən azı həmin əmanətli olan vətəndaşlara bir növ siqnaldır ki, sizin əmanətlər qaytarılacaq. Yaxın bir ildə, 2 ildə, 3 ildə, amma bütün alırda əmanətlər geri qaytarılacaq. Və çox təəssüf ki, bizdə hələlik elə bir qanun qəbul olunmayıb. Hələ elə bir qanun qəbul olunmaması bir növ vətəndaşlarda narahatçılıq yaradır. Yəni, vətəndaşların böyük qismətdə əmin deyil ki, əmanətlər qaytarılacaq. Ən azı həmin qanunu qəbul etməklə vətəndaşlar arasında olan narahatçılığa son qoymaq olar.
Bəzi adamlar var idi, mənim yadımda da, deməli, bu bir neçə il bundan əvvəl, deyək ki, bir 5 il bundan əvvəl, onlar artıq əmanətlərin qaytarılacağına ümidlərini itirib, əmanətləri kimlərəsə bağışlamışdılar, balaca uşaqlara deyək ki, qohumuna və yaxud ki, kimsə dayı olaraq öz qohumuna bunu bağışlamışdı. Və sonradan bu fikirlər səslənəndə ki, əmanətlər qaytarılır, parlament artıq çıxarılmaq ərəfəsindədir, Nazirlər Kabinetində məsələ müzakirə olunub və s. Həmən əmanətləri geri alanlar da olurdu ki, geçsin o, pəkə o bağışladığı əmanəti geri istəmək alan və yaxud düşünən də var idi bu barədə. Amma sonrakı hadisələr bu yenidən o biraz deyim ki, həmin ümidləri doğrultmamışdı. İndi o məsələyə keçək ki, sizin mərkəzin dinləyicilərə bir daha deyim ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramovla söhbət edirik. Bu mərkəz təklif hazırlayıbdır. Nədir təklif? Nə təklif edirsiniz? Hansı şəkildə qaytarılmalısa?
Bir məsələyə yəni toxunmaq istəyirəm sizin sonuncu qeydlərinizə bağlı. Əvvəl bütün hallarda əhali yəni bütün hallarda qəbul etmək lazımdır ki, əhalinin Sovet Bankında olan əmanətlər geri qaytarılacaq. Yəni söhbət təbii ki, orada indeksasiya sisteminin necə olmasından gedir. Söhbət əhalinin hansı həcmdə vəsaitlə təmin olmasından gedir. Yəni verilən pulun alıcılıq qabiliyyətinin hansı həcmdə olmasına və necə olmasına gedir. Amma bütün hallarda əmanətlər qaytarılacaq. Ona görə əslində əhalidən tələb olunan şey və ya da ki, müraciət olunan şey məsələ ondan ibarətdir ki, əmanət kitabçalarını itirməsinlər. Bütün hallarda əmanət kitabçalarını saxlasınlar. Bu olduqsa vacib, çünki əmanətlər qaytarılan zaman olan əmanət kitabçalarına ehtiyac olacaq və əmanət kitabçalarını ayrıca bir sənəd, yəni belə deyək, lazımsız bir sənəd kimi başqalarına verməsinlər və ya da ki, başqa ümumiyyətlə lazımsız sənəd kimi tullamasınlar. Çünki əmanətlər qaytarılacaq. Və əmlətlərin qaytarılması ilə ən az ona görə ki, Azərbaycanın büdcəsinin imkanları artır və bu öhdəlikdir, bu hökumətin öhdəlikdir və çox öhdəlik yerinə yetirəcək. Yəni mümkün, təbii ki, üstən son vaxtlar göstərir ki, bu prosesdə, bu müzakirələrin sürətlənməsi göstərir ki, böyük ehtimalla 2009-cu ildən artıq, yəni 2008-ci ilin axırında artıq əmlətlərin qaytarılması yerində müzakirə çıxılır. Üstən prezident seçkilərindən sonra əmlətlərin qaytarılmasının real olaraq müzakirə çıxarılması və ona bağlı qərarın, qanunun qəbul olunması çox böyük ehtimal olunur. Və biz nəyi təklif edirik? Biz
əvvəla bir şey deyim onda sizin üçün. Bu yaxınlarda bir hüzur yeri var idi. Orada bir məcburi köçkün yaşlı nəsil nümayəndəsi vəfat eləmişdi və orada yaxın adamlarından biri dedi ki, dünyasını dəyişənlər üçün Qarabağ heç vaxt azad olmayacaq. İndi bu dünyasını dəyişənlər üçün necə olacaq onda? O necə həll olunur? Yəni onun kitabçası ilə başqaları gedib pul ala biləcəkmi?
Onun, bəli, onun varisləri kimdirsə onlar həmin kitabçasını pul ala biləcəklər. Əgər, yəni, təbii ki, dünya, o bütün alardı qanunlar asılı olacaq, amma MDB ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, əslən, MDB ölkələri, sən, yəni, bütün MDB ölkələri, sən, yəni, Rusiyanın təcrübəsində, onlar, Rusiya, məsələn, 1930-cu illərdə, 30-cu ilə qədər doğulanların, anadan olanların vəsaitləri daha tez, ilk növbədə qaytarıldı, çünki onların bir də həyəti dəyişmə ehtimalları daha böyükdür. Amma əgər kimsə həyətini dəyişibsə, əmanətlə qaytarılana qədər kimsə əmanətini dəyişibsə, o həmin şəxsin varisi kimsə, həmin varis həmin əmanəti alır. Bizə də uyğun tərcümənin böyük ehtimalların tədbiq olunması gözlənir. Çünki bütün hallarda əgər əmanət qoyulubsa və varisli, əmanət bir növ puldur və ya mülkiyyətdir. Əgər kimsə ölürsə, onun mülkiyyəti onun varisinə keçir. Ölən, kimsə rəhmətə gedirsə, heç kim onun hökumət və dövlət onun evini əlindən almır. Həmin ev onun varisinə keçir. O cümlədən əmanətlərdir. Əmanət bir növ mülkiyyətdir. Çünki həmin adam mülkiyyət olur və təbii ki, həmin mülkiyyət ondan sonrakı varislərə keçir. Və biz nəyi təklif edirik? Əvvəla, biz onu təklif edirik ki, bizim hazırladığımız təklif hansı hökumət təqdim olunur? Bizim təklifə görə əsasən əmanətləri 3 il müddətini qaytarmaq mümkündür. Və əmanətləri 3 il müddətdən əmanətlərin qaytarılması 3 il müddətini ona görə biz təklif edirik ki, əvvəl əmanətlərin 3 il müddətinin qaytarılması inflyasiya yaradıcı faktorlarının zəifləməsinə səbəb olur. Çünki əmanətlərin pilləli qaytarılması dövrədə olan vəsaitlərin həcminin tam olaraq artması demək olmayacaq. Çünki yəni bütün hallarda, çünki əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı bizim hesablamamıza görə 1 milyard dollara, 1 milyard manata yaxın vəsait lazım. Təxminən 900 milyon manat və 1 milyard manat arasında, yəni o qiymətlərdən asılı olaraq vəsait lazımdır. Və 1 milyard və ya 900 milyon manat götürək, 900 milyon manat vəsaitin 3 ilə qaytarılması, hər ilə 300 milyon manat vəsaitin qaytarılması deməkdir. 500 milyon vəsaitin qaytarılması bunun inflyasiya yaradıcı elementlərini azaltmaq mümkündür. Necə mümkün? Belə mümkündür. Əvvəla, həmin il ərzində dövlət xərclərinin həcmini azaltmaq mümkündür. Söhbət ona gedir ki, birbaşa əmək və pensiya ilə bağlı olmayan layihələrdə nəzər tutulan dövlət xərclərini azaltmaq mümkündür və dövlət xərclərinin azalması praktik olaraq dövrəyə 300 milyon manatın gəlməsi nəticəsində inflyasiya yaratmayacaq, qiymət artımı yaratmayacaq. İkincisi, həmin vəsaitlər, əmanətlər qaytarılan zaman, yəni hökumət 3 il müddətində əmanətləri qaytaracaq. Həmin müddətdə müəyyən sosial layihələrə ayrılan vəsaitlərin təzminini azaltmaq mümkün olar ki, mümkündür ki, bu sonrasında da qiymət artımına gətirməsin. Əmanətləri necə qaytarmaq lazım? Biz 5 indeksasiya sistemi təklif edirik. Bilirsiniz, indiki əmanətlərin 70% 2000 rubla qədərdir. 2000 sovet rubluna qədər 70%, yəni bizim 1 milyon 986 min vətəndaşın əmanət banklarına qoyduğu əmanətlərin həcmi ayrı halda çox kiçikdir. Yəni bu 70% əmanətlərin 70% 2000 sovet rublunun aşağıdır. Cəmi 10% 10 min sovet rublundan yuxarıdır. Yəni bütün əmanətlər 70% ən azı, yəni 3-də 2-si 2000 rubldan aşağıdır. Və biz təklif veririk ki, əgər əmanətlərin həcmi 1 rubldan 1000 rubla qədərsə, o zaman 1 rubla 1 rubl 1 manat olmaq şərti ilə qaytarılır. Və əgər əmanətlərin indeksasiya sistemi, əgər əmanətlərin həcmi 1 rubl 1000 rubldan daha doğrusu 2000 rubla qədər, o zaman hər 4 rubla 2 manat qaytarılır. Və əgər əmanətlərin həcmi 2000 rubldan 4000 rubla qədərsə, o zaman daha doğrusu 5000 rubla qədərsə, o zaman hər 6 manata üzr istəyirəm, hər 6 rubla 1 manat qaytarılır və 5000 ilə 10000 arasında isə o zaman hər 8 rubla 1 manat. Əgər 10000 rubldan artıqsa, o zaman hər 10 rubla 1 manat qaytarılır. Və bu bütün bu ki indeksasiya sistemi var. Bu bütün əmanətlərə tətbiq olunur. Əgər hər hansı bir vətəndaşın əmanəti 10000 rubldursa, o zaman onun 1000 rubla qədər olan birinci, yəni hesablama aparılan zaman 1000 rubla qədər olan birinci hesablama sistemi ilə hesablanır. Yəni 1 rubla 1 manat verir. Daha sonrası 2000 qədər olan ikinci hesablama sistemi, 5000 qədər olan və 5010-a qədər olan dördüncü hesablama sistemi indeksasiya mexanizmini hesablanır. Və bu sonrasa da əhalinin və bununla əhalinin əvvəla
Amma burada mənə elə gəlir ki, əhalidən çox dövlətin maraqları deyəsən güdülür, yoxsa necə?
Yox, dövlətin və əhalinin Yox, dövlətin və əhalinin maraqlarının güdülməsi məncə yəni biz indeksa sistemi işlərinin zaman tunallarda başqa ölkələrin təcrübəsini nəzərə alınır. Və aydındır ki, birisi də dövlət, əgər dövlət 1 milyardlıq öhdəlik götürürsə, 1 milyard manatlıq öhdəlik götürürsə, bu bütün hallarda bu kiçik öhdəlik deyil. Yəni 1 milyard manata baxmayaraq bəlkə biz büdcənin imkanlarına müqayisə etsək böyük rəqəm deyil. Amma bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, vəsaitləri böyük indeksasiya sistemi götürməklə, əgər böyük indeksasiya sistemi götürüb daha çox vəsait qaytarmaq, o əslində əhalinin maraqlarına uyğun deyil. Nə görə maraqlarına? Əvvəla əgər indeksasiya sistemi böyük götürülürsə, o zaman dövlətin imkanları olmayacaq tam şəkildə həmin vəsaitləri geri qaytarsın. İkincisi, əgər indeksasiya sistemi çox böyük götürülürsə, əslində bizim indeksasiya sistemi kiçik deyil. Əgər çox böyük götürülürsə, o zaman əhaliyə verilən pullar, yəni dövriyyədə pulların həcminin çox olması sonrası da qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Yəni hökumət hansı antiinflyasiya tədbirləri həyata keçirib keçirsin, sonrası da qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Və əhali üçün əhəmiyyəti yoxdur, 100 manat. Bilirsiniz, əhali üçün önəmli deyil ki, 100 manat, cibində 100 manat var, yoxsa 1000 manat var. Önəmlidir ki, əgər 100 manatın alıcılıq qabiliyyəti 1000 manatın alıcılıq qabiliyyətindən çoxdursa, onda əhalinin cibində 100 manatın olması daha yaxşıdır.
Yəni, əgər 1000 manat... Yəni, siz əhaliyə zəif 1000 manat yox,
güclü 100 manat,
100 manatdan təklif edirsiniz.
Təbii təklif edirsiniz. Çünki bütün hal, bu və eyni zamanda indeksasiya sistemi işlənən zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hökumətin həmin indeksasiya sistem, həmin vəsaitləri qaytarmaq imkanı olsun.
Dinləyici Rövşən, Vüqar bəy, dinləyici bizdə Elada xanım telefon bağlantısındadır. Dinləyək. Elada xanım, buyurun, xoş gəlmişsiniz.
Alo, alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam. Mən də sizə soruşmaq istəyirdim. Siz indi bayaq varislərdən danışdınız. İndi məsəl üçün, indidən lazımdırmı gedək notariusda qanunla formit olunsun, uzavişən edirlər də ki, sonra bu dövlət məsəl üçün nə vaxtda pulları versələr, əngəl çıxmasın ki, siz vaxtında gedib bu zavişəni saxlamayıblar sizə. Da belə əngəl olacaq, yoxsa ki, dövlət onu özü təmizləyəcək ki, məsəl üçün, qanunlu varislər gəlib bu əmanətləri ala bilər. Bu bir sualımdır. İkinci də o dediniz ki, qaçqınların, məsəl üçün, bəzilərin kitabçaları qalıb o işğal olan rayonlarda. Bəs onların... Özbekasa deyirlərlə, qabaq, o arşivləri yoxdur mu orada, dövlət qaldı bu arşivlərdə baxsın ki, kimin adına nə qədər pul qalmışdı. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik,
sağ olun. Yəni, çox maraqlı məqamlardır. Birincisi, əvvəl varislərlə bağlı. Birisiniz, varislərlə bağlı qanun təbii ki, maddə olacaq. Əgər, amma birisiniz, əmələ kitabçalar mülkiyyətdir. Və əgər orada varisin kim olması ilə bağlı şübhə varsa və ya tutaq ki, varis, tutaq ki, ata, ana və ya baba öz əmanətini tutaq ki, nəvələr arasında bölmək, ya tutaq ki, oğullarlar arasında bölmək istəmirsə, konkret olaraq bir oğluna və ya tutaq ki, bir qızına vermək istəyirsə, o zaman təbii ki, notarisa gedib onu rəsmiləşdirmək daha yaxşıdır. Yəni, bu rəsmiləşdirmək o deməkdir ki,
sonra artıq, problem ehtimal qoymaz.
Artıq qanunu varisin kim olduğunu üzə çıxarır. Və əgər, amma əgər ata rəhmətə gedibsə, təbii ki, həmin vəsait oğlanlar arasında və yəni övladlar arasında, oğlan və qız arasında, övladlar arasında tam bölünəcək. Amma konkret olaraq hansısa bir övlada vermək istəyirsə ata və ya ana vəsaiti, ya o zaman təbii ki, onu rəsmiləşdirmək daha məqsədə uyğundur. Arxivlərlə bağlı, həsələ mən qaçqınlar və məcburi köçürlərlə bağlı, daha doğrusu, o məqamı qeyd edəndə də qeyd etdim ki, əslində arxivlərlə bağlı, yəni arxiv sistemi zəifdir. Sən əmanət bankları, yəni səbəb edin ki, tutaq ki, Füzuli rayonunda əmanət sahibləri, öz əmanətləri Füzuli rayon əmanət bankına qoyublar. Amma həmin əmanət bankı da Füzuli rayonu artıq yoxdur, yəni şəhər mərkəzi yoxdur və praktik olaraq həmin bank da yandırılıb və həmin bankın arxivi də və ya həmin bank artıq yoxdur və təbii ki, arxiv də məhv olub. Yəni belə olan halda təbii çətinlik var ki, həmin vəsaitləri qaytar. Amma onun təbii ki, onun da mexanizmi var. Onu da həll etmək mümkün. Ən az ona görə ki, əmanət qaçqın və köçkünlərin vəsaitlərini müəyyən qədər yubatmaq mümkün və ya bütövlükdə optimal bir sistem işləyib həmin o qaçqın və köçkünlərin vəsaitlərini qaytarmaq mümkündür. Sonra ki, vəsaitlərin qaytarılmasından bağlı qanun layihəsi real olsun və qəbul olunsun. Ondan sonra təbii ki, o problemləri həll etmək daha asandır.
Deməli, qanun olandan sonra yəqin ki, o deyirlər istənilən qanunda boşluqlar var. İndi boşluqları axtarıb tapmaq üçün əvvəl qanun olmalıdır ki, sonra o boşluqlar tapılsın və onun üzərində iş gedə bilər.
Bilirsiniz, bütün halarda indi layihədən söhbət gedir və hətta bəzi hökumət nümayəndələri və hətta bəzi millət vəkillərinin rəyi bundan ibarətdir ki, indiki halda əmanətləri 7-8 ilə qaytarmaq mümkündür. Və mən düzüb baxdım. Bu millət vəkillərinin münasibəti öyrəndim. Bir sıra millət vəkilləri əmanətlərin 7 və 8 ilə qaytarılmasının tərəfdarıdır. Bu əslində doğru deyil. Bu kifayət qədər qorxuludur. Əvvəl ona görə ki, bilirsiniz, Rusiya 8 ilə qaytarıb. Amma Rusiya prosesi başlayıb 1995-ci ildə. Artıq Rusiya 2003-cü ildə proses başlatmışdı. Və biz Rusiyanın özümüzü müqayisə eləyə bilməli, ən azından ki, bugün artıq bu il 2007-ci ildir biz əmanətlərin qaytarılmasına başlamamışıq. Və hətta əmanətlərin nə vaxt qaytarılması ilə bağlı da aydın təsəvvür yoxdur. Amma belə olan halda uzun müddətin seçilməsi təbii ki, doğru deyil. Və ona görə də Moldova'da olan kimi, yəni zamanda Qırğızstan artıq tədbirləri, ona görə də əmanətlərin qaytarılması və bizim təklif etdiyimiz 3 il müddətinin qaytarılması daha məqsədlidir. Əvvəl ona görə ki, əgər 8 il müddətinə əmanətlər qaytarılırsa, 8 il müddətində, biz 8 il, bu ildən 8 ilə qədər vəsaitlərin, alıcılıq, manatın, çox manatın qaytarılır, manatın alıcılıq qabiliyyəti necə olacağını proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Və mümkündür ki, əgər indeksa sistemi qəbul olunursa və indeksa sistemin uyğunlanır, təbii ki, əmanətlər qaytarılacaq. Mümkündür ki, 8 ildən sonra manatın alıcılıq qabiliyyəti indiki ilə müqayisədə dəfələrlə aşağı olsun. Və belə olan halda təbii ki, uzun müddətli indeksa sistemi seçilməməlidir. Uzun müddətli indeksa sistemi seçilməsi əvvəl vətəndaşların əmanətlərin qaytarılması və hansı həcmdə əmanət alması ilə bağlı inamı azaldır. İkincisi, yenə qeyd edirəm ki, vəsaitlər 8 ildən sonra manatın alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı heç kimin proqnozu yoxdur və heç kimin proqnozu verə bilmir. Çünki o daha çox dünya bazarında neftin qiymətinə asılıdır.
Dinləyicimiz var deyəsən də telefon xəttində. İndi dinləyək onu. Yəqin ki, əmanətlərlə bağlıdır. Öz problemini deyəcək. Kamran bəy eşidirik sizi.
Mənim bir sualım var. Əvvəl bu strahovaniya deyirlər. Uçağı mən strahovatlamışam o vaxt.
Bəli.
Hər ay məndən 62 manat pul çıxıblar. 8 il gün hər ay. Və o məsələ nəsələ, o da
Kamran bəy, sizin yanınızda necədir? Kamran bəy, sizin yanınızda radio var, deyəsən onu səs vermişsiniz. Ona görə səsiniz biraz eho alınır. Onu azaldın səsin.
Aldım səs.
Buyurun.
Onu istəyirəm biləm ki, o strahovaniya veriləcəkmi? Mən 8 il vermişəm. Alın tərini qazandığım pul 62 manat hələ mənim pulumdan çıxıblar aqladımdan. Bu onu istəyirəm biləm. O necə? Strahovaniyada o bir zirə katrini kasa kimi hesab olunur.
Aydın oldu.
Bəli, aydın. Sığortaların sığorta haqqları, yəni sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi əvvəla bu təbii ki, əmanətlərin qaytarılması eynidir və sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ayrıca Sovet dövründə ödənilən sığortaların həyata keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir layihə yoxdur və bu istiqamətdə hətta bu istiqamətdə müzakirələrə getmir. Sovet dövründə ödənilən sığorta ödənişləri belə deyək ki, artıq ölüb. Və həmin sığorta ödənişlərinin geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı bir müzakirə aparılmır hökumətdə və yaxın zamanlarda bütövlükdə elə bir müzakirələrin təşkil olunacağına da inanmazdı. Çünki əmanətlərin qaytarılması, sığorta ödənişləri bir növ sığorta şirkəti ilə sığorta ettirən arasında olan müqavilədir, olan razılaşma. Əmanətlərin qaytarılması daha çox baxmayaraq həmin dövrdə sığorta şirkətləri də dövlət şirkətləri idi. Amma sığorta şirkətləri o zaman ödənilir ki, sığorta hadisəsi baş versin. Yəni mümkündür ki, sığorta ödənişləri həyata keçirən insanlar uzun müddət sığorta ödənişləri həyata keçirsin, amma sığorta hadisəsi baş verməsi və ona görə sığorta hadisəsi, yəni sığorta ödənişi olmazdı. Amma yəni qeyd etmək istərdim ki, bir daha sığorta ödənişləri ilə əmanətlərin qaytarılması eyni sistem deyil və bu gün nə hökumətdə, hətta başqa mənbələrdə sığorta ödənişlərinin, Sovet dövründə ödənilmiş sığortaların geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı müzakirə aparılmır.
İndi mən bir şey soruşum. Bu 3 mərhələlisi deyiriz, 3 il müddətinə bu aparılması. Azərbaycanda bu inflyasiya, deyək ki, sonra manatın dolara nisbətdə vəziyyətinin sabit qalmaması bir növ belə götürəndə bizdə, yəni daha doğrusu heç manatı dolları demir, yəni qiymətləri də özünü deyək ki, bazar qiymətləri, ərzaq məhsulları və s. dəyişir. Yəni, bir ildə bir neçə dəfə dəyişir, siz də şahid olursunuz. Bəxtəyək ki, birinci il, o, sizin təklifinizdən, birinci il pul alan adam aldı, loru dildə desək 5 manat. Üçüncü il alan adam alır, məsələn, deyək 7 manat. Belə əgər götürəndə, ki, o dəyişikliyə dözə bilsin. Onda bu vətəndaşın özünün məsələyə münasibətində, hamıya izah eləmək lazımdır. Çünki kimsə deyə bilər ki, mən niyə 5 manat aldım, amma qonşum 7 manat aldı.
Əslində, əgər inflyasiya dərəcəsi yüksək olacaqsa, qiymətlərin artım termini indi kim olacaq? Təxminən, yəni bizim indiki 2007-ci ilin yekunlarına görə düz 2007-ci il başa çatmır, amma 9 aylıq yekunlara görə 16.5% inflyasiya dərəcəsi var, yəni qiymət artımı 16.5% və illik inflyasiyanın da ən az 16.5 və ya 20%, yəni real olaraq inflyasiya dərəcəsinin 20% ətrafında olduğu bildirilir. Ən azı ekspert hesablamaları və beynəlxalq maliyyə qurumları hesablamaları onu göstərir ki, ölkədə 20% qiymət artımı var. 20%
rəsmi, var. Mən bilən 16.
16.5, amma qeyri-rəsmi düzü beynəlxalq valyuta fondunun məlumatı, yəni hesablaması ondan ibarətdir ki, 24% olacaq. Dünya Bankının hesablaması ondan ibarətdir isə 17% və 17-18% olur. İlk 17% hesablamışdır. Dünya Bankı daha sonradan o beynəlxalq valyuta fondu ilin ortasında öz elan 17% elan eləmiş. Daha sonra beynəlxalq valyuta ilin ortasında 24% elan edildi, amma Dünya Bankı 18% elan edib və 18% yeni bir rəqəm elan edilmir. Amma bütün hallarda inflyasiya illik olaraq 20% ətrafındadır və yəni bu 20%-dən plus minus çox ola bilər. Və bu əmanətlər qaytarılan zaman indeksasiya sistemi həm də ona hesablanmalıdır ki, hər il əgər əmanətlər məsələn əgər illik inflyasiya 20% qalırsa, o zaman hər il, hər növbəti, yəni qaytarılan əmanətləri 20%-lik əlavə hökmən artım əlavə olmalıdır. Məsələn, bu adam əgər kimsə birinci il 1 manat alırsa, 1 manat alırsa və əgər birinci il almırsa və ikinci il alırsa, o zaman o 1 manat 20 qəpik almalıdır. Çünki onun 1 manat 20 qəpiyi əvvəlki ilin 1 manatı ilə eyni alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. İmam əslində, heç nə udmur. Yəni, vəsait olaraq çox alır, amma alıcılıq qabiliyyəti eyni olur. Çünki ora qiymət artımı inflyasiya nəzərə alınmaqla verilməlidir və hökmən əgər 20% inflyasiya qalırsa, yüksək temli inflyasiya qalırsa, hökmən hökumət vəsaitləri qaytaran zaman ildən ilə ayrılan vəsaitlərin üzərinə, yəni indeks sistemində hesablanan vəsaitlərin üzərinə 20%-lik bir əlavə vəsait əlavə etməlidir ki, sonrakı illərdə vəsaitini alan şəxs vətəndaşlar belə deyək ki, uduzmasınlar, itirməsinlər.
Aydındır. Dinləyicilərə bir şey xatırladım ki, biz indi əmanətlərin, sovet dövrü qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsi ilə bağlı bunun qaytarılması mexanizminin necə təşkil olunması, hansı formada həm əhalini razı salmaq, həm də dövlətin buna imkanlarının yol verməsini nəzərə almaq məsələləri ilə bağlı Vüqar Bayramovla söhbət edirik. Vüqar Bayramov İqtisadi İlimlər Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəridir. Dinləyicilər 436-77-41 sayılı telefonla zəng eləyib suallarını verə bilərlər. Baxmayaraq ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma hələ biraz vaxtımız var. Vüqar bəy, ümumiyyətlə götürəndə necə fikirləşirsiniz? Yəni, iki tərəfdə istək var. Yəni, son hadisələrə baxanda həm əhali həmişə istəyir, sözsüz ki, o vaxtdan ki, bu əmanətlərdən bağlı söz söhbət yaranır və əhali onun qaytarılmasını istəyir. Parlamentdə səslənən fikirlərə də baxanda, yəni adətən bu məsələlərdə iqtidar, siyasi məsələlərdə iqtidar müxalifət baxışları olur və izahlarda da iqtidara, müxalifətə münasibətlər olur, hətta müstəqil ekspertlər tərəfindən, amma iqtisadi məsələdə bu biraz başqa cürdür və mən onu deyim ki, parlamentdə kifayət qədər hakimiyyətdən olan nümayəndələr, yəni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də bu əmanətlərin qaytarılmasının zəruri olduğunu bildiriblər, hansı formada qaytarılması ilə bağlı müxtəlif təkliflər veriblər. Mənim yadımdadır ki, deyək ki, bu əmanətlərlə bağlı, məsələn, hakim partiyası Siyavuş Novruzu və sairləri çıxış eləyiblər ki, bildiriblər. İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədri Səttar Səfərov dəfələrlə bunun izahatını verib və bildirib ki, bunu qaytarmağa imkan var, qaytarmaq olar. Amma sonda yenə də bu mexanizm işlənib, gətirib, həmin o həddə çıxarılmır. Bax, bu cür təkliflər, sizin təklifiniz varsa, deməli, bu müstəqil, deməli, bu mərkəzlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının, bu məsələyə biganə deyirlər, təkliflər var. Birisiz siz, yəqin ki, sizin də bilmirəm nə dərəcədə. Mən bilirəm ki, bu cür təkliflər hazırlanır, verilir. Təkcə, sözü ki, əmanətlərdən bağlı yox, digər məsələlərdən bağlı. Biz dəfələrlə sizinlə də, digər ekspertlərlə də söhbət eləmişik. Bu təkliflər verilir, belə çıxır ki. Amma niyə, məsələn, təkliflərin özləri, bax, bir qədər ki, təklif var, istəmək, həyata keçirmək cəhdləri, istəkləri də var. Amma bu təkliflərin özlərinə münasibət necə olur? Maraqlıdır. Dövlətə təqdim olunur təkliflər və yaxud deyək ki, komissiyalara, parlamentdə, nazirlər kabineti və s. haralara təklif olunur və bunlara münasibət necə olur?
Təbii ki, yəni hazırlanan bütün təklif rəzimlərinin əmətlərinin qaytarılması ilə bağlı təklifimiz hökumətə təqdim olunur, uyğun qurumlara təqdim olunur və bizim hökumətin münasibəti üçün əvvəlki əmanətlərlə bağlı, əvvəlki təkliflərlə bağlıdır ki, əmanətlərin, yalnız əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin münasibəti əksər hallarda müsbət olur. Yəni hökumət əsərlərin təkliflərin verilməsinə və onun baxılmasına müsbət yanaşır. Amma məsələn başqa tərəf onları başqa yəni əslində müzakirənin başqa mövzusudur ki, həmin təkliflər qəbul olunur, olunmur. Yəni bir sıra hallarda və mən deyərdim əksər hallarda bizim təkliflər təkəmmürlərin qaytarılması ilə bağlı düzələri hər hansı bir qanun qəbul olunması, yəni praktik olaraq hər hansı bir addım atılmasını söhbət gedir, amma bizim təkliflər əksər hallarda, yəni təkliflər hamısı olmasa deyə müəyyən qismi qəbul olunur. Doğrudur, hökumət onu qəbul edən zaman, ta ki, bu mərkəz həmin təklif verdi, biz onu qəbul etdik demir. Amma bütün hallarda bizim üçün önəmli deyil. Hökumət təklifi qəbul edən zaman mərkəzi istinad edir, yoxsa istinad edəmir. Əhəmiyyətli odur ki, təklif qəbul olunsun. Yəni, təklif qəbul olunsa, sən o bir uğurlu addım sayılır. Yəni, bütün hallarda, amma təbii ki, başqa məsələ onun ibarətdir ki, əmələtlərin qaytarılmasını bağlı təklifə baxmayaraq, həmin əmələtlərin qaytarılması, yəni bizim təklif hazırlanmışıq, bu o demək deyir ki, əmələtlərin qaytarılması tutar ki, gələn ildə və ya tutar ki, sabahdan əmələtlərin qaytarılacaq. Yəni təklif, ən azı təklif məsələni gündəmə gətirir və eyni zamanda hökumətə başqa fikirlərin tanış olma imkanı verir və hökumət ən azı müqayisə etmək üçün başqa bir təklif, yəni başqa bir sistem olur ki, tutar ki, indeksasiya sistemi ən azı müqayisə etməyin üçün hökumətin imkanı
olur.
Təbii, mən ipoteka ilə bağlı, məsələn, ipoteka ilə bağlı ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərimiz var idi və o təkliflərin böyük bir qismi artıq nəzərə alınıb. Və təbii ki, önəmli deyil bizim mərkəzi istinad olunacaq, olunmayacaq. Bu önəmlidir, əsas o ki, həmin təkliflər nəzərə alınıb. Və eyni zamanda güman edilir ki, əmələtlərin qaytarılması ilə bağlı təkliflər nəzərə alınacaq.
Aydındır, dinləyicimiz var telefon bağlantısında.
Alo.
Tərifə xanım, buyurun.
Eşidirik. Alo.
Buyurun, eşidirik.
Salam əleyküm.
Xoş gördük.
Təbii ki, mənim sualım mütəxəssisdir.
Sözsüz.
Biz Ermənistan qaçqınıyıq.
Bəli.
Ancaq mənim atam pulu Azərbaycan Respublikasına, Bakıda əmanət qasasına qoydu. İndi mənim atamın 78 yaşı var. Atam da, anam da xəstədirlər. Evi də erməni ilə necə dəyişmişik, bax, eləcə başlarına uçur. Bizim pulumuz qalıb orada, biz heç cürə ala bilmirik, heç cürə də imkanımız yoxdur. Bax, bilmirəm, mən dəyəxdən söhbətə qulaq asıram, bəlkə də yenə də təkrar bir sual olur. Bax, bunların axırı necə olacaq? İnansız, onların heç bəlkə malicə almağa da imkanları yoxdur. Onların aldıqları 50 manat. Pensiya onların heç bir dərman pullarını da görmür.
Aydın, buyurur bu qarbi.
Ha, çox sağ ol. Ermənistan, yəni o vaxt Ermənistanda yaşayan və Türkiyədə Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanlar, onlara gələn əmanətlərin Azərbaycan əmanət banklarına qoyulsa, təbii ki, onları geri alacaqlar. Və əmanətlər qaytarılan zaman həmin əmanətlər də həmin vətəndaşlara qaytarılacaq. Heç bir, yəni heç bir məhdudiyyət və heç bir diskriminasiya olmadan belə. Amma yəni bu proseslərin axırı necə olacaq? Təbii ki, onu proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Amma yəni müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, artıq bu məsələlər müzakirə olunur. Və 2008-ci ilin dövlət büdcəsində belə bir məsələnin salınması gözlənirdi, amma təbii salınmadı. Hətta onun salınmamağı, yəni dövlət büdcəsinin layihəsinin bunun olmaması çox təəccüblə qarşılandı. Və hətta müəyyən qədər təəccüb yaratdı ki, mətbuat orqanı, o cümlədən sizin Azadlıq Radiosu başqa mətbuat qurumları bu məsələyə çox ciddi yer ayırdı, eyni zamanda müzakirələr təşkil olunurdu. Bu onu göstərir ki, artıq bu məsələ aktuallaşıb. Səbəb edirəm ki, 2005-ci ildə əmələtlərin qaytarılması ilə bağlı maddənin olmaması elə çox diqqəti cəlb eləmirdi. Hətta nə mətbuatı, nə qeyri-hökumət təşkilatı, nə ekspertlər. Amma artıq bu məsələ o qədər ciddiləşib ki, o qədər aktuallaşıb ki, artıq hətta 2008-ci ildə bununla bağlı vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı maddənin olmaması və bütün hallarda müəyyən narahatçılıq və müəyyən təəccüb yaradır. Mən güman edirəm ki, 2008-ci ildə qanun layihəsi qəbul olunacaq və böyük ehtimalla yaxın illərdə həmin vəsait qaytarılacaq. Təbii ki, problemin onun ibarətdir ki, elə insanlar var, yəni elə vətəndaşlarımız var ki, onların yaşı çoxdur, elə vətəndaşlarımız var ki, onların vəsaitdə doğrudan ciddi olaraq vəsaitə ehtiyacı var ki, pensiyaçılar və s. hansı ki, malicə olmaqla bizim xanım da qeyd elədi. Və o baxımdan vəsaitlərin tez qaytarılması, yəni arzu olunan idi 2008-ci ildən vəsaitlərin qaytarılmasına başlasın, amma çox təəssüf ki, hökumət nümayəndələri və eyni zamanda Milli Məclis 2008-ci ildən vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı belə deyək, addım atmadı. Amma güman edək ki, ən azı 2008-ci ildə qanun qəbul olunacaq və 2009-cu ildən vəsaitlərin qaytarılmasına başlanacaq. Və yenə qeyd etmək istəyirəm ki, büdcənin imkanları vəsaitlərin qaytarılmasına imkan verir. Şərait yaradır ki, vəsaitlər qaytarılır. Və bu gün vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı kifayət qədər yaxşı və gözəl şərait var. Sadəcə həmin vəsaitləri qaytarmaq lazımdır. Yəni qanun qəbul edib vəsaitləri qaytarmaq lazımdır. Və ildə 300 milyon manat vəsait qaytarmaq və əhaliyə vermək hökumət üçün heç bir ağırlıq yaratmır, heç bir problem yaratmır. Yalnız büdcənin imkanları ildən ilə artır və bu büdcəmiz imkan verir ki, biz vəsaitlər qaytaraq.
Bu Ermənistanla bağlı danışdı. Evet, Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. Amma Ermənistanda olub oradakı banka deməli pul qoymuş adamlar ki, indi hazırda Azərbaycanda yaşayırlar və deyim ki, o qədər də digərlərindən müqayisədə onların problemləri də yetərincədir və yəni qaçqın həyatı keçirdir bu əhali. Bunların o pulları necə olacaq? Hər halda Ermənistanın bu vəsaitləri ödəməyəcəyi aydındır. Yəni, hansısa bir proqram ola bilərmi? Heç olmasa onlara müəyyən mənada kömək. Hər halda indi Azərbaycan onlar üçün də müəyyən güzəşlər ayırır və s. Amma pul.
Təbii çox, çox maraqlı məqamdır. Sövbədən ona gedir ki, həmin vəsaitlərlə bağlı öhdəliyi Ermənistan hökumətdir. Yəni, Ermənistan Əmanət Bankı götürür və təbii ki, indi bizim vətəndaşlar orada yaşamalar və Ermənistan və əslində həmin vəsaitləri Ermənistan Əmanət Bankı bizim vətəndaşlara qaytarmır, çünki onların onun öhdəliyi var. Mən düzü həmin indiki müzakirələrə də həmin məsələdə ki, Ermənistanda yaşayan vətəndaşlarımızın, yəni orada yaşayıb Ermənistan Bankına, Əmanət Bankına vəsait qoyan vətəndaşların vəsaitlərinin geri qaytarılması ilə bağlı hələli müzakirələrə getmir və təbii ki, mən onun tərəfdarıyam ki, onunla bağlı ayrıca bir kompensasiya, yəni əmanətlərin qaytarılmasına təbii ki, təsəvvür eləmək çox çətindir, amma müəyyən bir kompensasiya sistemi işlənməlidir ki, hansı ki Ermənistan və banklarına qoyub bizim vətəndaşlardır, Azərbaycanlılardır və onların vəsaitlərinin müqabilində müəyyən kompensasiya hökumət ödəsin.
Aydındır. Dinləyici efirdədir. Vaqif sual olacaq. Vaqif bəy, buyurun.
Salam.
Xoş gördük.
Mən İlqar bəy, mütəxəssisə sualım var.
Buyurun, buyurun.
Bu əmanətlərlə əlaqədardır. Bu 66-cı ilin zayomları 85-ci ildə dəyişildi.
Bəli.
85-ci ildən də həmin zayomlar 91-ci ilin sonuna kimi bizdə qaldı. Bilirsən, Rusiyanın əlaqədar olaraq həmin zayomlar işlənilirdi də.
Yanınızdakı radionun səsini azaltsaz, yaxşı olar sizin səsinizi.
Həmin zayomlar ki, 91-ci ilin sonuna kimi demək dövriyyədi idi. 91-ci ildə biz sonda müstəqillik əldə eləyəndən sonra o zayomlar da donduruldu, qaldı. 92-ci ilin sonunda biz onu əmanət kimi banka qoymuşuq. İndi onların talihi necə olacaq?
Hansı banka qoymuşsunuz?
Bu əmanət bankını.
Aydındır. Buyurun, Vüqar bəy.
Əgər olan əmanət kimi bankları qoyulubsa, əslində burada söhbət zayomlar, yəni istiqradlardan gedir. Əgər istiqradlar istifadə olunmuyubsa və ya təki istiqradlar pula dəyişilibsə, o zaman təbii ki, həmin istiqradlara qaytarılır. Əgər istiqradlar əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulubsa, həmin əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulandan sonra onlarda əmanət kitabçaları varsa, həmin istiqradların məbləği geri qaytarılacaq. Və əslində ən məqbul, əslində bizim dinləyici ki, istiqradları əmanət şəklində əmanət banklarına qoyublar. Əslində bu həmin dövr üçün ən düzgün addım idi. Və əslində ən düzgün addım onun ibarətdir ki, çünki istiqradlar artıq məhv olmuşdu, onların dəyər etmişdi. Və ya onu pula dəyişmək mümkün idi ki, həmin 92-ci ildə istiqradlar qəbul olunurdu, amma çox kiçik məbləqdə. Amma həmin vəsaitlər əmanət şəklində əmanət banklarına qoyulubsa, həmin vəsaitlər də artıq onlar əmanətdir, artıq onlar istiqraz deyil. Yəni onlar istiqraz kimdir, əmanət kimi baxmaq lazımdır. Həmin əmanətlər də əmanətlər qaytarılan zaman bizim vətəndaşlara qaytarılacaq.
Aydındır, 92-ci ilin sonunda qoyulanlar
bəli, əmanətlər kimi,
əmanət kimi qaytarılacaq. Çox təşəkkür edirəm mən sizə. Söhbətimizin sonuna yaxınlaşırıq. Artıq bir çox az vaxtımız qalıb. Dinləyicilərə bir onu xatırladım ki, bu günləri Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı həm söhbətimiz İqtisad Elmləri Namizədi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov idi. Söhbətimiz ərəfəsində biz Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri, keçmiş sədri Səttar Səfərovla, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təcrübəli mütəxəssislərindən, iqtisadçılarından biri olan Səttar Səfərovla və onun keçmiş deməli komissiyanın mavini Əli Əlrizayevlə, Milli Məclisdə keçmiş komissiya sədri mavini Əli Əlrizayevlə söhbət eləməyə çalışdıq, telefon bağlantısı eləməyə çalışdıq, amma mümkün olmadı, onların biri iclasdaydı, digəri də danışmaq imkanı yox idi. Eyni zamanda Milli Məclisin hazırki İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə ilə telefon bağlantısı toplantısına cəhd elədik, bunlar alınmadı. Hər halda biz onların da bir təcrübəli mütəxəssis kimi, eyni zamanda hakimiyyət təmsil edən adam kimi münasibətlərini öyrənmək istəyirdik. Vüqar Bayramova təşəkkür edirik buna görə, çox minnətdarıq. İşdən sonra verilişi yekunlaşır.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.